Эклер Азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 5 октябрь, Кептенин баазар күнү. Кептенин жөнгө салам деген кепкештерибизди тыңдамага чакырыйар. Алар Прагадагы студиядан мен, Жолсун Аныгурган алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä gelinler oglu bolýança çağı dogurmagy mezur edilýär. Gaz, tok, suw tölewlerini giýjikdiren ýaşaýjylaryň işi kadiýete geçirilýär diýen habarlarymyz çekýär. Şeýle-de Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bozgunlyk gaçyp atarga almagy finansiýanlar köpelýär. Ygtyýarly daranyň kararı bilen türkmen hakimiyetleri öňkü jurnalisti yurtdan çıkmağa ruhsat bermeýär diýen habarlarymy köp okaldy. Bulardan başga halkara temasyndan aladaly eýranlylar BMG-nyň gaýtadan dikeldilen sanksiýalarynyň netijelerine garaşýarlar diýen habarmy köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlyň habarlaryny okap öz pikir garaýşlaryňyzy aýtsaňyz, ýazsaňyz biz sizden minnetdar bolarys. Gepler Adatly radiosu. Hepdeniň jem geplişigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä ogullary bolýança çağı dogurmagy mezur edilmegi bilen baglanyp Adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Bu alada ýylyna bir näçe gyýy bolan gelinleriň egninden agyr ýük bolup basýar. Sebäbi olary günäkär ýa aýyplı adam ýaly gaýynlary, adamsy, maskalady dak gyýdylary we oglu bolan gelinler tarapyndan hem basş edilýär diýip anonimlik şertinde gurulýan çeşme aýtdy. Bu alada aýdylmagyna görä gyýdylar durmuşa çıkan vaadına başlanýar. Olar basymrak göwrüli bolmak, oğul bäbeklerinin bolmagy barada dile gidip başlaýarlar diýip Adatlygyň söhbetde aýtdy.
Birinci çağası qyzy bolan gelinlere başta hiç saat deyilmeýär. Ýöne gelin ýygyderli qyz dogursa, onu gaýyn öýüne sygdyrman başlaýarlar. Ýa-ni ýoldaşyna hem gep berýärler.
Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, ejesiniň ýa aýallygynlarynyň gepine gidip gelinini zulüm edýän ýigitler hem bar. Bu ýagdaýlar käte maşgalanyň bozulmagyny, gyzagallaryň ejeleri bilen çağalıktan yetim almağına kem sebep oluyor. Kayınenelerin gelinlerine izgiderli iğenmeği. Sen oğlumu oğul oğurup beren ok. Oğlumu nesilsiz koyarsın diyen yali ağır. Yürek ağır diyen sözleri aitmeği. Kıyız sağaları olan gelinin utandırılmağı. Mühünlük hala salınmağı. Kevr konservatif maşgalılarda tas adatı da at deyip sinçiler aydiyar. Bir yandaylar gelinleri şunki ağır şertlerde. Bir, iki çağanı ekleyip saklamağın kem kıyın nüşyanın altında te oğul ve evekler bolyansa çağı edinmeği tekleyar.
Gelinin göğün islegi sözü dinlenmeyar. 5-6 gıydı olan gelinler hem yaş ene üçün ağır bolsa da çağı doğurmağını devam ettirmeli. Onun hal yağdayı bilen gızıklanyan yok.
Deyip bir yağdayı adatlığın yeni bir sökvetteşi tasdik etti. Neticede aydılmağına göre 50 yılında gıydı ve evekleri olan gelinler oğul doğurmak için ginekologların yanına varıp maslahat soruyorlar. Ya da palçılara, morluları varıp doğa tumaralıyorlar. Hatta madarlıklara ziyaret edip şol yerin şeyhinden doğa sorap duğut alıp kaydayanlar hem var. Türkmençülükte oğul ve evin kultu hem işe bolıptır ve bir mağtumlu pırağının oğullar devletin vası gıyda olsa köngül hoş diyen setirlerinden hem görünüyor. Bir yağday adatça tarihi yağdaylar. Ağır durmuş şeritleri yurt korukçularının yer uğurluğu bilen düşünürlüyor. Çeğri, çıkalga gözlüğü, aydınmağına göre en ataların, arımçık arıların gıyda atlarına köplenç oğul başırmasını koşmağına oğul gerek, oğul savır, oğul tuvok, oğul saat, oğul ayyalı atların köp takılmağına sebep olupdur. Bu hiyli atlar kömök etmese köp gıydlı eneler çağalarını bestir. Doyduk yali atlar hem takıptır. Özünü dünyayı hukuk devlet deyip adlandırayan Türkmenistanlı kanunların köplenç kağıt yüzünde galiyanlığı, ayal gıyıların hak hukuklarının mertebesinin korulmayan halatlarının hem az değerliği öne sürülüyor.
Bir gelinin 5 qyzy boldy. Ol 6-njy çağasyny göwreli bolup, bir näçe aýdan soň lukmanlara ýüz tutup göwresindäki çağanyň jynsyny barlatdy. Medisina injamy göwredäki çağanyň gyzdygyny görkezdi. Ol gelin bu täzeligi gaýyn öýüne aýtmakdan gorkup, lukman oğul ýa-da gyz boljagyny bilip bilmedi diýip ýalan sözledi.
Dip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine göre wagty gelip gyzy bolan gelinin ýan ýoldaşy oňa sen inni gyzyň bilen öýe barjak bolma. Saňa öýüň gapysy ýapyk diýär we bäwekhanada bolan wagty hassahanadan çykjak wagt hem ony iýdemeýär.
Ahirinde gelini çağı doğrulayan öydün öz enatası çıkarıp özler bilen alıp gaydiyarı. Şu hili yağdayların her hili svolyarı.
Dip çeşme Türkmen metuotunlu bu hili zatların ağdalmayanlığını, gelinlerin sosyal gorov meselesinin cemgette ören ul mesele uğurlup